nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Mjetet taktike, dronët dhe sistemet e patrullimit akustik i bashkon forcave toksore të ushtrisë Iranit. Forca toksore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit kanë marrë një gamë pajisje shushtarake, përfshirë transportues të tankeve super të rëndë, mjetet taktike dhe sistemet avancuara për patrullimin akustik të dizajnuara dhe zhvilluara nga ekspertë iranian. Ceremonia dorëzimit u ndoqë nga admirali i dytë Habibullah Sayari, zëvendës kryetari i ushtrisë Iranit për koordinim general brigadier Kiumars Heydari, komandanti i forcave toksore të ushtrisë Iranit, general brigadier Nuzar Nimati, zëvendës komandanti i forcave toksore të ushtrisë Iranit dhe zyrtar të tjerë, luftarak, ushtarak të rangut të lartë të njëjtë në kryeqytetin e Iranit, Teheran. Pajisjet ushtarake të reja të inkorporuara përfshinin mjete ushtarake gjysmë të rënda dhe super të rënda, transportues të tankeve strategjik super të rëndë dhe mjete të blinduara në katër klasa të ndryshme. Mjetet ushtarake super të rënda janë disa nga komponentët kyç për përmirësimin e lëvizshmërisë së forcave toksore të ushtrisë Iranit. Fuqia e lëvizshmërisë për të bënë një element rëndësishëm për forcimin e aftësive ushtarake. Po ashtu të njëjtën forcat toksore të ushtrisë Iranit morën mjetet taktike, pajisje të ndryshme ajrore papilot dhe pajisje të avancuar për patrullimin akustik. Ekspertët dhe inxhinierët ushtarak iranian kanë bërë arritje të shquar në vitet e fundit në prodhimin e një game të gjerë pajisjesh vendase, duke bërë që forcat e armatosura të jenë të vetmjaftueshme. Zyrtarët iranian kanë theksuar shpesh se vendi nuk do të hezitojë të forcojë kapacitetet e tij ushtarake, përfshirë fuqinë e tij raketore, të cilët janë krejtësisht për mbrojtje, dhe se kapacitetet mbrojtjes së Tiranit nuk do të jenë kurrë subjekt i negociatave. Lideri i Revolucionit Islamik, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ka thënë shpesh se duhet bërë përpjekje për të ruajtur dhe zgjeruar kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Ministri francez i financave deklaron se BE-ja do të bëjë të njëjtën gjë nëse SBA aplikon rritje tarifash. Ministri i financave i Francës, Eric Lombard, Ka thënë se Bashkimi Evropian do të hakmerret me masa të njëjta nëse Shtetet e Bashkuara imponojnë tarifa mbi produktet evropiane. Duke folur në marginat e takimit të ministrave të financave të G20-s në Cape Town, të njëjtën Lombard i tha AFP-s se BE-ja do të bëjë të njëjtën gjë. Është qartë se nëse amerikanët bëjnë rritjet e tarifave, siç e njoftoi presidenti Donald Trump, Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë, tha Lombard. Ai shtoi se Bashkimi Evropian është i gatshëm të imponojë tarifa të njëjta prej 25% si përgjigje ndaj njoftimeve të tarifave të Trumpit. Edhe nëse nuk është në interesin e përgjithshëm, ne gjithashtu duhet të mbrojmë interesat tona dhe interesat e shteteve të Bashkimit Evropian, theksoi Lombard. Më herët Trump kërcënoi se do të impononte tarifa për 25% për mallrat që importohen nga Bashkimi Evropian. Ai kishte akuzuar më parë Bashkimin Evropian për mos importimin e mjaftueshëm të produkteve amerikane, duke thënë se do të punonte për ta rregulluar këtë duke imponuar taksa ose duke inkurajuar zgjerimin e blerjeve të naftës dhe gazit. Duke folur në një takim të përvitshëm të elitave globale në Davos, Zvicër me 21 janar, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Evropa ishte gati të negocionte me Trumpin. Prishmëritë tona të parë do të jenë të angazhimet e hershme, diskutimet mbi interesat e përbashkëta dhe gatishmëria për të negociuar, tha zyrtarja evropiane. Ne do të jemi pragmatik, por gjithmonë do të qëndrojmë pas parimeve tona për të mbrojtur interesat dhe për të mbajtur vlerat tona, shtoi ajo. Lombard tha se disa diplomat nga vendet e gështatës folën me sekretarin amerikan të thesarit, Scott Bessent, të njëjtën, duke paralajmëruar se luftrat e tarifave çojnë një inflacion në rritje më të reduktuar dhe nuk janë një zgjidhje. Ai inkurajoi Bessentin të shmangte luftrat e tarifave të nisura nga Trump kundër shteteve të tjera. Në fjalimin e tij muajin e kaluar, Trump premtoi të marrë masa të menjëhershme për të reformuar sistemin tregtar të SBA-s, duke premtuar të vendosë tarifa dhe taksa për vendet e huaja për të pasuruar qytetarët e vendit të tij në vend që të taksohen amerikanët. Ata na trajtojnë shumë keq, kështu që do të kenë tarifa tha i për BE-n. Nuk mund të merrni drejtësi nëse nuk bëni ashtu. Personalitete britanike dënojnë heqjen e dokumentarit mbi gazën nga BBC. Një numër i personaliteteve të njohura britanike, aktor, personalitete televizionit dhe gazetar, kanë kritikuar vendimin e BBC-s për të hequr një dokumentar mbi jetën e fëmijëve në Gaza, duke thënë se ky veprim vjen nga paragjykime raciste. Prezantuesi i BBC-s Gary Lineker, së bashku me aktor të njohur si Ralph Niga, Riz Ahmed, Juliet Stevenson dhe Miriam Margolis janë disa nga ata që kanë nënshkruar një peticion për të kërkuar që dokumentari Gaza si të mbijetosh në një zonë lufte të rivendoset në BBC-n iPlayer. Dokumentari i cili u transmetua për herë të parë në 17 shkurt fokusohet e jeta një adoleshenti palestinez 14 vjeçar me emrin Abdullah Al-Jazuri. Peticioni thot se sulmet ndaj Jazurit janë jo vetëm të pasinqerta dhe të rrezikshme, por gjithashtu injorojnë parime thelbësore të mbrojtjes. BBC-ja e hoqë dokumentarin duke thënë se babai i Jazurit, doktor Ayman al-Jazuri, është zëvendës ministër i buqësisë në Gaza. Kjo retorikë e gjerë e përgjithshme në kupton se palestinezët që mbajnë pozita administrative janë natyrisht të përfshirë në dhunë. Një klishe raciste që u mohon individeve njerëzishmërin dhe të drejtën për të ndarë përvojët e tyre të jetës, thot peticioni. Chris Doyle, drejtori i këshillit për kuptimin arabo-britanik, ka thënë se dokumentari u hoq pas presionit nga aktivistët anti-palestinez, të cilët kryesisht nuk kanë treguar asnjë simpati për njerëzit në Gaza që vuajnë nga bombardimet masive, uria dhe sëmundjet. Javën e kaluar, një grupë e 45 gazetarësh dhe profesionistësh hebrejnë të medias, përfshirësh drejtoreshën e BBC, Ralph Deitch, rritën presionin dhe transmetuesit duke dërguar një letër që kërkon të heqjen e dokumentarit nga iPlayer, duke i quajtur ministrin një lider terrorist. Deri më tani, 735 persona kanë nënshkruar letrën që i bën thirrje BBC-s të ndalojë atë që ata e quajnë censurë mbi Palestinën, duke paralajmëruar se veprimet e transmetuesit dëmtojnë etikën gazetareske duke prioritarizuar presionin politik mbi interesin publik. Biden dhe zyrtarët e lartë të SHBA-s kallëzohen formalisht në gjykatën ndërkombëtare penale për ndihmimin dhe nxitjen e krimeve të luftës në Gaza. Organizatë për të drejtat e njerëzit me selinë e SHBA ka kërkuar formalisht që gjykata ndërkombëtare penale të nisë një hetim ndaj ish-presidentit të SHBA-s Joe Biden dhe disa zyrtarëve të tij për ndihmimin dhe nxitjen e krimeve të luftës të Izraelit në rrypin e Gazës. Democracy Now for the Arab World ka dorëzuar një kërkesë për 172 faqe që argumenton se Biden, ish-drejtori i Pentagonit Lloyd Austin dhe ish-sekretari i shtetit Anthony Blinken e injoruan dhe mundësuan krimin e Izraelit ndaj palestinezëve gjatë fushatës ushtarake të regjimit në territorin e rrethuar palestinez. Organizata e të drejtave të njerëzit në një konferencë të fundit për shtyp zbuloi se kishte kërkuar që prokurori i ICC-s të hetoj rolet e mbështetëse të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara në krimet e luftës së Izraelit në rripin e Gazës. Kjo çështje mund të përballet me kundërshtime politike, por kjo nuk e ndryshon mesazhin që ja dërgon. Pandëshkueshmëria nuk është një e dhënë. Nëse sundimi i ligjit duhet të thotë diçka, ai duhet të aplikohet kudo. Jo vetëm për armiqtan, por edhe për miqtan dhe po ashtu edhe për veten ton, o situa të thoshte prokurori dhe antari i bordit të Dawn, Reed Brody. Jemi në një pikë fese, pyetja është nëse ICC dhe ligji ndërkombëtar të jenë të gatshme të veprojnë. Dërgesa thekson se qeveria Biden vazhdoj të ofronte mbështetje ushtarake dhe diplomatike për Tel Avivin, pavarësisht se kishte një urisë ndima po përdojer për të kryer krime lufte. Mbështetja amerikane përfshin të paktën 17.9 miliard dollar për ndihmë ushtarake, inteligjencë dhe ndihmë për sulmim. Përmes ofrimit të vazhdueshëm dhe pa kushte të mbështetjes politike dhe ushtarake për Izraelin, duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për krimet specifike të kryera nga Netanyahu, Gallant dhe presidenti Biden, sekretari Blinken dhe sekretari Austin kontribuan qëllimisht në kryerjen e atyre krimeve duke ditur të paktën qëllimin e grupit për të kryer krimet izraelite, nëse jo duke synuar për të avancuar këtë aktivitet kriminal, thuhet në dosjen e Dawn në ICC. Në të tërë, Dawn akuzoi qeverinë e Shteteve të Bashkuara se ka lejuar regjimin izraelit të ndezë luftën e perëndimin e Azis. Administrata e Biden i dha Izraelit një çek të bardhë për të ndezur rajonin në flak, tha Dawn. ICC lëshoi urdhra arresti për kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të luftës Yoav Gallant në nëntor të vitit 2024 për gjenocidin në Gaza, duke nxitur kërcënime të menjëhershme nga Washingtoni. Presidenti i SHBA-ve Donald Trump ka vendosur sanksione kundër ICC-s, të cilat përfshin bllokimin e pasurive të aseteve, si dhe pezullimin në hyrjes në Shtetet e Bashkuara të zyrtarëve, punojësve dhe agentëve të ICC-s, si dhe anëtarëve të familjeve të tyre, si pas urit ekzekutiv të presidentit të nënshkruar në fillim të shkurtit. Në listën objektivave të sanksioneve të SHBA-s është edhe prokurori ICC-s Karim Khan. Izraeli gjithashtu përballet me akuzën për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për luftën e tij brutale në Gaza. Shtetet arabe dënojnë agresionin e ri të Izraelit ndaj Sirisë. Arabia Saudite, Egjipti dhe Jordania kanë dënuar aktin e ri të agresionit të Izraelit ndaj Sirisë, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar të ndalojë veprimet destabilizuese të regjimit. Dënohet agresioni pas bombardimeve nga avionet luftarake izraelite të qytetit sirian Kiswa në jug të Damasku dhe disa pjesëve të provincës Dara të martën, pas thirrjes e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu për një çmilitarizim të plot të jugut të vendit arab. Në një deklarat, Ministria Jashtme Saudite shpreu dënimin dhe denoncimin e bombardimeve të forcave të pushtimit izraelit në disa zonat të Republikës Arabe Siriane dhe përpjeket për të minuar sigurin dhe stabilitetin e saj përmes shkeljeve të përsëritura të marrëveshjeve dhe ligjeve ndërkombëtare përkatëse. Po ashtu ajo shpreu solidaritetin me administratën HTS dhe popullin sirian, duke theksuar nevojën për që komunitetin ndërkombëtar të marrë përgjegjësitë e tij për të ndaluar veprimet izraelite që destabilizojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe për të parandaluar zgjerimin e konfliktit. Po kështu, Ministria Jashtme Egjiptiane dënoi sulmin ajror izraelit në Siri si një përshkallëzim sistematik, një shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar dhe një ignorim të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Veprimet e regjimit të Tel Avivit përbën një shkelje të rënd të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Sirisë, shtoi ajo. Ndoqët lajmet bashkë miru takofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneut tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri i njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Persepolis, Perseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide. Dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh, mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë, dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe plakat e saj janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persisë në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenideve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindje të Shirazit dhe tërheqin shumë turist. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytan do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Naksherostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e Darit të Madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik, gjenden monumentet e Elamitëve, Akamenideve dhe Sasanideve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1921, me numrin 21.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të cilit është pallati Tre Portash dhe në perëndim është Thesari. Në veri të tij në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndosha ishin dhe vendbanimi i shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sallë 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, në anën veriore nga dy dhoma të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat, që tani janë kthyer në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyerve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në sallën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe en mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djathtë të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkrime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rrota qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjete për kuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të sallës gjenden pllaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe gur blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Pas Argart, kryeqyteti i parë i Akameniteve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, gjatë periudhës Akamenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pas Argardit është varri i Kurushit të madh. Varri i Kurushit në Pas Argard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një gjevahir në mes të pllajës Pas Argard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e saktë në ndërtimin e ndërtesës është e atill që pas 25 shekujsh ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror dhe lartësia është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermer i bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 kilometra në jug perëndim të Pas Argard dhe u transferua në këtë vend. Pas Argard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të shumtë në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Zonja Jobert, me një vështrim estetik në lidhje me islamin, shprehet se islami është një feje thjesht, pa komplikime dhe universale që çon drejt një rrugë të qartë dhe të dukshme. Islami është një besim i pastër që njeh botën dhe përcakton pozitën e njerëzit në sferën më të gjerë të krijimit. Përhapja e fesë së pastër islame sot është një dukuri serioze që i kushtohet vëmendje ndaj saj. Kjo feqi e lore, dita ditës tërheq pas vetes vështrimet dhe zemrat kërkuese të besimit dhe të së vërtetës. Kjo gjë vërehet në të gjitha fushat, si për shembull në art dhe në letërsi. Të dashur dëgjues, sot jemi me ju me një pjesë tjetër të programit ton, Islami, zgjedhja ime. Zonja Claire Jobert ka lindur në Francë dhe ka studiuar në Universitetin e Shkencave Edukative dhe në master për letërsi për fëmijët. kjo poete dhe artiste franceze përpiqet që nëpërmjet artit dhe penës të paraqesë shqetësimet dhe qëllimet e saj fetare. Zonja Jobert, me një vështrim estetik në lidhje me Islamin, shprehet: Islami është një fe e thjeshtë, pa komplikime dhe universale, që çon drejt një rrugë të qartë dhe të dukshme. Islami është një besim i pastër që njeh botën dhe përcakton pozitën e njerëzit në sferën më të gjerë të krijimit. Kjo eksperiencë e shkencave edukative ka si synim që të bashkojë shpirtrat e pastër të fëmijëve me krijuesin e gjithësisë, duke i njohur ata me fen, që në këtë mënyrë të jenë të sigurt nga devijimet. Ajo beson se feja është një lëvizje shumë dimensionale për të rregulluar mendimet dhe besimet që janë bazat kryesore të moralit njerëzor, në besimin në Zot, duke edukuar ndjenjën e përgjegjësisë së brendshme. Feja, nëpërmjet mësimeve të drejta, duhet të jetë një faktor ndikues në zhvillimet shkencore, pasi nga njëra anë, baza e fesë është më e rëndësishme se liria, duke qenë kështu çdo kush i varur pas veprave të tij, dhe nga ana tjetër, feja thotë se sistemi i botës ka marrë nga shkenca e pafundme si një libër i madh, i cili në çdo faqe të tij është një vërtetë e madhe, e cila meriton çdo kujdes dhe studim. Kjo mënyrë e të shikuarit të botës është një ndihmë pamohueshme për mendimet e përhershme dhe e konstatueshme në organizatën e krijimtarisë, që si përfundim ndihmon në përparimin e shkencave humanitare.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Zonja Claire shprehet në lidhje me tendencën e saj drejt fesë islame. Në kohën kur merresha me hulumtimet në letërsi dhe shkenca të ndryshme, u njoha me Islamin në formë absolutisht të padëshiruar. Deri në atë kohë, mendoja se Islami, ashtu si dhe Judaizmi, i përket një etnie të veçantë, dhe për këtë arsye nuk ishte interesuar asnjëherë në lidhje me këtë fe. Por në universitet, fjalimet fetare dhe shkencore të studentëve iranian dhe libanez më shtuan kuriozitetin, dhe kështu, nëpërmjet leximit të librave të ndryshëm, fillova të njihesha me fenë islame. Në ato kohë, dy çështje më tërhiqnin më tepër: njëra, marrëdhënia e njerëzit me Zotin në Islam, dhe tjetra, drejtësia që mbizotëron në botën dhe programet e jetesës së Islamit. Pas 6 muajsh njohje me fenë islame, e ndjeja se tashmë nuk mund të qëndroja më indiferente. Unë e kisha njohur Zotin dhe e kisha pranuar atë. Një tjetër faktor që ndikoi së tepërmi për marrjen e vendimit ishte pikërisht ajo që Islami i pranon të gjithë profetët monoteist dhe i respekton ata. Në të vërtetë, unë arrita të njihja Hazreti Isain alayhiselam në përmjet islamit. Duke qënë se në vogëli e dashuroja shumë, por nuk mund të pranoja pretendimet e kishës në lidhje me të, kështu islami u bëshkas që ta vështroja atë në një tjetër form, duke e njohur atë si profet të fesë time. Kjo shkrimtare e sa po konvertuar në islam, shton se me përqafimin e fesë islame, u krijua ndryshimi më i madh në vështrimin tim përsa i përket Zotit. Kënd vështrimi i kishave në lidhje me Zotin nuk është as pak transparent dhe i qartë përsa i përket atit dhe birit. Kjo çështje konsiderohet si një nga sekretet e pakuptueshme të kishave. Me të kuptuar kënd vështrimin mjaft të qartë të islamit në lidhje me Zotin, thellësisht ndjeva se kjo është e vërteta për të cilën kisha kërkuar prej vitesh. Femra përbën gjysmën e shoqërisë, dhe kështu ajo mundet të luaj rol në dimensionet e ndryshme kulturore, politike dhe sociale. Islami, në të vërtet, në përmjet mbulesës së femrës, ka deklaruar praninë e saj dinjitoze në shoqëri dhe në përmjet urdhëresave të zgjuara në lidhje me moralin social të femrës, ka parandaluar përhapjen e imoralitetit në përmjet përzjerjes së meshkujve dhe femrave. çështja e femrës në islam dhe në perëndim kanë qenë ndër tematikat ku Claire Jobert është përqendruar pas konvertimit të saj në fenë islame. Ajo shprehet: femrat franceze kanë luftuar gjithmonë për të kërkuar të drejtat e tyre gjatë gjithë historisë dhe pavarësisht se kanë arritur të kenë disa gjëra, kanë humbur dhe shumë të tjera. Sipas mendimit tim, problemi qendror kanë qenë qëllimi i tyre për të arritur të njëjta të drejta si edhe meshkujt, por nuk arritën të përshkruajnë të drejtat dhe pozitat, të cilat në të njëjtën kohë të ishin të barabarta me meshkujt dhe pozitën e tyre, e të ishin të përshtatshme për femrat dhe ndryshimet që ka kjo gjini me atë maskullore. Viktima më e madhe kësaj lëvizjeje është pikërisht përqendrimi tek familja, që në fakt është shumë i paqëndrueshëm, duke qenë se mashkulli dhe femra konsiderohen si plotësues të njëri tjetrit dhe secili prej tyre është në kërkim të lirisë dhe qetësisë. Në të vërtetë, në kulturën aktuale perëndimore, personi vjen përpara familjes, edhe për këtë arsye themelet e familjeve perëndimore janë dobësuar në këtë fazë. Martesa nënkupton atë se ka nevojë për durim reciprok, dhe nga që në perëndim interesat personale paraprin ato familjare, në momentin e një problemi sa do të vogël, shumë persona nuk durojnë dhe duke qenë se janë në kërkim të qetësisë së tyre, preferojnë që në vend të durimit dhe të mirëkuptimit të ndahen nga bashkëshortët e tyre. Nga ana tjetër, femrat perëndimore, të cilat duan të distancohen nga pozita tradicionale, akoma nuk kanë arritur të gjenë një pozicion të përshtatshëm.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Madje edhe në këndvështrimin tim në lidhje me të drejtat dhe pozitat sociale të femrës u krijuan ndryshime të rëndësishme. Përsa i përket dhunës që i është bërë femrës gjatë gjithë historisë së njerëzimit, kam qenë shumë e ndjeshme dhe në veçanti këndvështrimin e islamit në lidhje me barazinë e të drejtave të mashkullit dhe femrës, krahas ndryshimeve në rolin dhe përgjegjësinë e tyre, duke qenë njëkohësisht plotësues të njëri tjetrit, e kam parë si shumë ndihmues. Hijabi është faktori lirisë dhe sigurisë së femrës në shoqëri dhe jo robëri. Armiqt e islamit, më shumë se çdo kush tjetër, e kanë kuptuar rëndësinë e hijabit si një armë të femrës muslimane. Dhe për këtë arsye, njëra nga masat më të rëndësishme në luftën kulturore kundër umetit e islamit është heqja e mbulesës dhe nderit të femrës. Ata e din mjaft qartë se nëse ky guri i çmuar i merret femrës në shoqërinë islame, do të krijoheshin shkatërrime dhe imoralitete, ashtu siç edhe është bërë në shoqërinë perëndimore. Kështu, perëndimi nëpërmjet sloganeve mashtruese në lidhje me barazinë e burrit dhe gruas në shoqëri, si dhe përhapjes së kulturës ekstremiste të modës, përpiqet të devijojë shoqërinë islame. Por Islami i fton femrat të pranojnë hijabin dhe nga ana tjetër përdor ndjenjat e femrës si boshtin edukativ në familje dhe plotësues të mashkullit. Në të vërtetë, feja islame e fton femrën të mbulohet që ajo të jetë simboli dashurisë, ndershmërisë dhe ndjenjës. Zonja Claire Jobert, me hijabin dhe qetësinë e saj, tashmë është aktive në shumë fusha të ndryshme dhe deri tani ka botuar disa libra në lidhje me letërsinë e fëmijëve. Profesori Lamand, dietar francez i fesë islame, duke theksuar vlerat e larta të kësaj feje në dimensione të ndryshme, shprehet: Islami mund të ndihmojë perëndimin që të gjejë rrugën që ka humbur. Baza e tauhidit, një shmërisë në islam, është bërë shkak i bashkimit të përjetshëm dhe vazhdueshmërisë së aktiviteteve sociale, ndërkohë që perëndimi aktualisht ka këtë gjendje që ka dhe po priret më tepër drejt materializmit. Rruga që perëndimi ka marr po priret drejt shkatërrimit të parimeve sociale dhe civilizimit.
ëndëruar dëgjues. Ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thotë: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveç se me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk kishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i Madhëruar, tregon mirësi dhe dashuri ndaj ti. Ju të gjithë jeni bijë të Ademit dhe më i dashuri prej jush pranë Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i përgëzon besimtarët të devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsën ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët. Kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: 'A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju. Prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi.'" Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Kurani i shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria. Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Prandaj juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi i ashpër ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë të përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtetë ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësit dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hynore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari, thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe ta zbatojnë atë, ai do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre. Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të Shenjtë, i cili thot: Se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i madhëruar do të krijoj rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij. Natyrisht, domethënia e këtij ajeti kuranor nuk është kjo që njeriu të hiqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thënë se Zoti i madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoj një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: Dijeni se mëkatet janë sikur se kafshët e rebeluara të transportit, që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafsh transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi njerëzit përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhi salam në një tjetër rast thotë: Dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur. Por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur, që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi, dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati. I urti Lukman alayhi salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: O biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtojnë nga mbështetjet tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. për ndryshe do të shkatërohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.